Dnešné podobenstvo, ktoré chcem s vami preberať, je napísané v Markovom evanjeliu vo 4. kapitole 26. až 29. verš. Prosím, otvorte si Markovo evanjelium 4. kapitolu od 26. verša. Hovorí a pán Ježiš toto. Potom hovoril, tak je to s kráľovstvom Božím, ako keď človek zaseje zrno do zeme, v noci spí, vo dne vstáva a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Lebo zem sama od seba prináša úrodu. Najprv byl, potom klas, potom plno zrna v klase. A keď úroda dozrie, hneď priloží srp, lebo nastala žatva. Toto podobenstvo je len u Marka a k tomu by som rád povedal niekoľko poznámok, ale ako to už ste si asi aj zvykli, ktorí to počúvate častejšie, že vždy mám nejaké exegetické alebo teologické poznámky na začiatku, takže pre tých, ktorí hneď sú praktické aplikácie, tak chcem sľúbiť, že praktické aplikácie budú o tom, že naše povinnosti v Kráľovstve Božom majú nejaké hranice, o tom, že v Kráľovstve Božom existuje nejaký rast a že výsledok je zaručený. To je už celá praktická časť, takže už viete, čo sa bude hovoriť. Napriek tomu by som rád, aby ste boli trpezliví, pretože si myslím, že keď vykladáme takéto podobenstva, často celá praktičnosť sa odblokuje pre niektorých ľudí tým, že majú nejakú otázku teoretickú alebo teologickú, ktorá nie je zodpovedaná a nie sú schopní tú praktickú časť vôbec počúvať. Tak pre tých, ktorí sú takto praktickí, vás prosím, aby ste vydržali, tak toto poviem, prvú časť, ktorej budem hovoriť nejaké veci, ktoré vás možno nezaujímajú, ale sú niektorí ľudia, ktorých veľmi zaujímajú a pre ktorých je to akási kľúčová vec pre to, aby mohli vôbec prakticky o tom uvažovať. Takže to je úvod k spracovaniu. Celú tú kázeň som nazval Kráľovstvo Božie a naše schopnosti. Kráľovstvo Božie a naše schopnosti. Tá séria výkladov, ako som ju zoradil, najskôr sa zaoberala podobenstvami, ktoré môžeme možno priradiť, toto samozrejme nie je nevyhnutné, ale ja som to takto zoradil, ako vstupujeme do Kráľovstva Božieho. Ježiš dal veľmi jasné a môžeme povedať striktné podmienky pre to, kto vôbec môže byť v Kráľovstve Božom a ako sa tam dostať. No, nemôže tam prísť zadnými dverami, nemôže tam prísť náhodou, nemôže tam prísť tak na chvíľu popozerať sa, teraz som v Kráľovstve Božom, zajtra nie, potom sa zase vrátim. O tom boli tie podobenstvá, ktoré sme preberali. Teraz v tejto druhej časti hovorím o práci v Kráľovstve Božom. Samozrejme, že tie podobenstvá sa dajú aplikovať aj inak. A ak niekto z vás, ktorý počúvate toto podobenstvo, alebo tento výklad, sa necíti pracovníkom alebo povolaným pracovníkom v Kráľovstve Božom, tak si nemyslím, že je neaplikovateľné to podobenstvo na tých, ktorí povedzme ešte nie sú v Kráľovstve Božom alebo nie sú povolaní do práce alebo nejakým spôsobom sa nebudú cítiť ako adresátmi. Ale kvôli nejakému zameraniu výkladov som tú druhú časť tých podobenstiev v tej sérii nazval Práca v Kráľovstve Božom. Prvý princíp tej práce, ak si spomínate, bolo horčičné zrno. Kráľovstvo Božie začína nenápadne. Kráľovstvo Božie nezačína bombastickými rečami, veľkými reklamami, úžasnými sľubmi o šťastí, o naplnení života. Začína nenápadne, že sa vás zmocní niečo, o čom nikto nevie, ale vy viete, že Boh vám hovoril. To bolo horčičné zrno. Druhé podobenstvo o práci v Kráľovstve Božom som vybral podobenstvo o kvase. Kráľovstvo Božie preniká do všetkých vecí nášho života. Nemôžeme podeliť si život na náboženský, zamestnaní, domáci, voľný čas a všade platia iné zákony. Tam sa správame podľa štátnych zákonov, inde podľa rodinných zákonov a inde zase podľa nejakých bezzákonných žiadostí alebo túžob. To niekedy ľudia robia, všetci to robíme, lebo sme hriešnici, ale Ježiš hovorí, kráľovstvo Božie preniká do všetkých našich životných situácií, myšlienok, do všetkého. A teraz toto tretie podobenstvo je o práci v kráľovstve Božom ako nejakom zvláštnom oddelení alebo separácii našich schopností a toho, čo sa tam naozaj deje. Toto podobenstvo je, ako si všimnete, zem sama od seba prináša úrodu. Takže je veľmi dôležité si nejak uvedomiť, že práca v kráľovstve Božom je niečo, čo my nevieme ovládnuť, čomu nerozumieme, čo sa deje a deje sa niekedy proti našim plánom, mimo našich schopností. Niekedy sme prekvapení, že sa niečo stane, čo sme nečakali, možno viackrát sa nestane, čo sme čakali. Pretože tá zem sama od seba prináša úrodu, samozrejme toto je obraz a my musíme si vždy uvedomiť, že každý obraz je len čiastočne výstižný. Tá exegetická poznámka, ktorú chcem povedať, je, že Marek má toto podobenstvo sám. Nikde inde sa nenachádza a my môžeme teraz špekulovať, že prečo asi Marek to zapísal. Nebudem sa zaoberať liberálnymi výkladmi, ktoré tvrdia, že si to vymyslel, alebo že to nejak sám redigoval. Ale ani si nemyslím, že tam je nejaké tajné posolstvo, že Marek chcel svojim čitateľom niečo oznámiť, čo iní nechceli. Zrejme, je to, skôr to súvisí s tým, že každý z evangelistov predstavuje Ježiša trošku z iného pohľadu. Možno, že ste počuli, predpokladám, výklad o tom, že Matúš predstavuje Ježiša predovšetkým ako kráľa. Tam vidíme, že jeho genealógia siaha k Dávidovi a Abrahamovi, teda je to židovský kráľ, ktorý prináša svoj zákon, kázeň na vrchu. Teda Ježišove reči zhromažďuje predovšetkým Matúš. Lukáš obsahuje také zvláštne časti, ktoré dokazujú alebo predstavujú Ježiša ako dokonalého človeka, ktorý je naplnením predstav Božích o obraze Božom, keď stvoril človeka. Preto dá sa povedať, že Lukáš stopuje Ježišovu genealógiu, teda rodokmeň, až k Adamovi, teda až k prvému človekovi. Potom má tam niektoré podobenstva, ktoré iní nemajú, napríklad podobenstvo o Samaritánovi, teda o niekom, kto ani nie je Žid, ale správa sa podľa Božej vôle. Takže dokonalý človek u Lukáša. Ján obsahuje také diskusie, ktoré jasne dokazujú, že Ježiš je vtelený Boh. Každý, kto číta Bibliu, tak vie, že Jánovo evanjelium je veľmi odlišné od iných a že v tých diskusiách veľmi často prichádza to slovo ja som, ktoré nás odkazuje na predstavenie Božie, ako sa predstavil Mojžišovi, keď povedal som, ktorý som. Ježiš je ja som. A teraz prichádzame k Markovi. Marek neobsahuje príliš veľa Ježišových rečí, ale obsahuje v krátkosti, v takej stručnosti, je to najkratšie evanjelium, jeho činy. A veľmi často, vyše 40 krát obsahuje jedno slovo, ktoré zase čitatelia Biblie vnímajú, hneď, alebo i hneď niečo robil, hneď na to. A tu sa dá rozumieť, že Marek tam predstavuje Ježiša ako služobníka, ako niekoho, kto poslúcha Hospodina. Izajáš pozná taký pojem otrok Hospodinov. To znamená niekto, kto poslúcha Boha a slúži mu. Keby sme vzali túto exegetickú poznámku k Markovi, že teda Ježiš je samozrejme u každého evanjelistu všetkým, aj Boh, aj človek, dokonalý človek a tak ďalej, ale že tento aspekt Ježišovej osobnosti alebo jeho diela si vzal do streda pozornosti, tak by sme mohli povedať, že toto podobenstvo vystihuje postoj práve služobníka, ktorý nemusí všetkému rozumieť. Tým ja nehovorím, že Ježiš to nerozumel, Ježiš bol Boh. Ale tu dáva podobenstvo pre nás a pre každého pracovníka v kráľovstve Božom, že služobník, keď vám niekto niečo prikáže, nie je natoľko dôležité, aby ste rozumeli, čo idete robiť, ako aby ste presne poslúchli, čo vám niekto povedal. Myslím si, že toto modernému človeku dosť chýba. V každom prípade to chýba hodne mne. Keď niekto do mňa chce, aby som robil, čo mu nerozumiem, tak sa vo mne čo zbúri. A myslím si, že mám nárok na to, aby som rozumel, čo niekto do mňa chce. Myslím si, že súhlasíte, že keď poviete modernému človeku, že Boh prikazuje to a to, tak bežne sa pýtame, a na čo? A prečo? A aký to má zmysel? Myslím, že Ježiš povedal, že ja som vás nazval svojimi priateľmi a oznámil som vám všetko. Takže ja tým nechcem povedať, že máme byť nejakí zadubenci, ktorí ničomu nerozumejú, len poslúchajú. To Boh samozrejme od nás nechce. Ale pokiaľ nedokážeme poslúchať tam, kde niečomu nerozumieme, tak sme nie služobníci. Súhlasíte? A je isté, že kresťan a pracovník Kráľovstve Božom musí byť sluha. Čo je veľmi nemoderné, veľmi protivné, veľmi odporné a nám postmarxistickým ľuďom, ktorí sme si zvykli na to, že sluhovia nie sú, proste neexistujú, tak nám sa môže, ako sa hovorí, vo vrecku otvárať nožík. A prečo my by sme mali byť sluhovia? No dobre, ak chceš pracovať v Kráľovstve Božom, tak sa musíš s tým zmieriť a nielen zmieriť. Musíš milovať predstavu, že Boh ťa urobil svojim, alebo chce urobiť svojim sluhom. Takže sa pýtam seba, pýtam sa vás. Ja, pomyslite si na seba, chcem byť Božím sluhom. Chcem alebo nechcem. Takže to je exegetická poznámka k tomu, že si myslím, preto Marek zapísal toto podobenstvo, ktoré naozaj Ježiš povedal, lebo ukázal túto služobnú stránku práce v Kráľovstve Božom. Ďalšia poznámka, ešte prvú dnes prídem k tej praxi, je o otázke teológie. Teológovia sa hodne hádali o otázke, teraz použijem cudzie slovo, ja ho vysvetlím, synergizmu, ktoré hovorí o tom, teda tá nauka o synergizme hovorí, že človek na to, aby mohol byť spasený, musí s Bohom spolupracovať. Teda, že spása nie je len z Boha, ale že je to spolupráca Boha a človeka. Že spása je spolupráca. Toto je nebiblické a nesprávne chápanie spásy. Žiadne 50-50, alebo polovica cesty Boh, polovica cesty človek. Človek je mŕtvy a keď má byť zachránený, tak nemôžete od neho čakať nejakú činnosť. Spása je 100% z Boha. Dobre, a kde je slobodná vôľa a kde je naša blablabla? Toto je zložitá otázka, ktorú teraz nebudem pri výklade tohto podobenstva riešiť. Ale ak si niekto myslí, že spása znamená, že Boh používa moje dobré schopnosti, moje dobré skutky, moju dobrú vôľu, tak sa mýli. Jedine tá vôľa je dobrá, ktorú v tebe vypôsobí Boh. Jedine ten skutok je dobrý, ktorý skrze teba urobí Boh a za ktorý môžeš jemu ďakovať. Pred Boha vždy ideme s prázdnymi rukami, čo sa týka spásy. Takže toto podobenstvo, ktoré hovorí o tom, že my pracujeme a pôda sama prináša úrodu, nie je náuka o mojej spáse. Je to o tom, že keď pracujeme v Kráľovstve Božom, už nie ide o našu spásu, ale ide o našu prácu. Tam už sme spolupracovníkmi Božími. Ako hovorí apoštol Pavel v 1. Korintianom 3.9, sme Boží spolupracovníci, ale nie na svojej spáse. Keď si znovuzrodené Božie dieťa a pracovník v Kráľovstve Božom, tak Boh ťa používa na to, aby si niečo robil na spáse iných ľudí alebo na raste iných ľudí a samozrejme, že tam dochádza k spolupráci, ale to nie je to, čo nazvali teológovia synergizmus, teda spolupracovanie na spáse. Spása je 100% Božie dielo a keď som zachránený a stávam sa Božím dieťaťom, môžem pracovať z Božej milosti. Sú to aj tak jeho skutky, ktoré cezo mňa robí. Ja nikdy nemôžem nikomu dať život. Nemám žiadny nástroj na to, aby som vám pomohol. Žiadne pochopenie, ktoré by vám mohlo nejako niečo osvetliť. Svetlo dáva Boh, život dáva Boh, radosť dáva Boh, sílu dáva Boh. Ja nemám nič, nikto z ľudí nemá nič. A o tom je to podobenstvo, že teda spolupracujeme v Božom diele, ale nie tak, že my nejakým spôsobom zabezpečujeme spásu. Dúfam, že toto stačí k tejto otázke. A tiež je tu ešte jedna zaujímavá teologická otázka, a to je prejav viery. Tento človek posial zrno, alebo semeno, a išiel spať. No, mohli by sme povedať, či viera neznamená, že dačo ideme robiť, či Jakub nepovedal, viera bez skutkov je mŕtva. Či nemáme byť horliví, aby sme prejavovali to, že máme vieru. No, tu treba povedať, že viera je niečo tak bohaté, niečo tak, ak dovolíte, také slovo komplexné, že nemôžeme pripísať vždy viere jeden prejav. Veľmi pekne to vidieť na prípade v 12. kapitole skutkov, kde Petra uväznili a viera cirkvi sa prejavovala tým, že sa napnuto modlila za Petra, za apoštola Petra. Petrova viera sa prejavovala, pamätáte si ako? Spinkal. No, keď ste pred popravou, ja neviem, ako sa spí, vďaka Bohu, že som nebol nikdy pred popravou, ale ľudia, ktorí hovoria o tom, že čakali na popravu, tak to napätie nie je veľmi dobré na spánok. Peter spinkal. Podobne to vidíme pri východe z Egypta. Mojžiš musel vyvíjať nesmiernu činnosť na to, aby bol Izrael vyslobodený, činnosť, ktorú mu Boh prikázal. Ale potom, keď sa začal modliť nad tým Červeným morom, tak mu povedal Boh, už sa nemodli, rob dačo. Proste už teraz sa neprejavuj týmto, ale choď niekam inám. Viera má rôzne prejavy. Niekedy modlitbu, niekedy spánok, niekedy nejakú činnosť a nemôžeme ju hodiť nejak, ako sa hovorí, do jedného vreca. Tak to je veľmi dôležitá poznámka k tomuto podobenstvu, pretože keby sme ho rozšírili na všetky prejavy viery, tak by sme sa pomýlili. Podobenstva, preto ich je toľko, záleží ako počítate, ale môžete napočítať až 50 podobenstiev Ježišových. Preto ich je toľko, aby ukázali rôzne aspekty kráľovstva Božieho a dnes hovoríme o tomto aspekte, ktorý hovorí, že nemôžeme kráľovstvo Božie ovládnuť, nemôžeme mu celkom porozumieť, niečo sa tam deje, čomu my nerozumieme a my môžeme pokojne spať. Keď urobíme, čo sa od nás čaká, môžeme pokojne spať. Takže to je koniec týchto možno zložitých poznámok a ideme k tej praktickej časti, ktorú som už vopred oznámil, že sa bude diať. Naše povinnosti v kráľovstve Božom majú hranice. To je prvá praktická poznámka alebo prvá praktická aplikácia z tohto podobenstva. Samozrejme, ak niekto nič nerobí v kráľovstve Božom a ani nie je pracovníkom, tak toto pre neho nič neznamená. Pretože ako dobre, že to má hranice, aspoň nemusí nič robiť. Toto je pre ľudí, ktorí sú opačného zamerania alebo opačnej povahy, ktorí sú príliš utrápení, príliš starostliví, majú tendenciu sa niečím tak zaoberať, že nemôžu spávať, že sa začínajú s tým trápiť, ako keby nejaký roľník alebo nejaký proste záhradník zasial semeno a na druhý deň prišiel pozrieť, či už klíči, potom ho zase dal späť, potom zase príde a zase pozrie, koľko mu z toho narastie. No, je to smiešne však. Každý vie, že keď to budete stále vyberať a pozerať a skúmať, takže asi vám nič nenarastie v tej zemi. Hej? Potom si to môžete dať do skúmavky a sledovať, no ale to je už o inom. To nie je o rolníctve, to je o laboratórnej práci. Takže my nehovoríme o laboratóriu, my hovoríme o normálnom siatí a ak ste na poli a nemôžete to ani polievať, tak môžete len sa modliť a čakať, že to bude pršať. Ak máte záhradku, tak môžete polievať a apoštol Pavel hovorí, že ja som sial, Apolo polieval, ale Boh dáva vzrast. Nikdy nemôžeme si tak privlastniť prácu v kráľovstve Božom, a to je pre tých, čo hovorím, sa radi trápia, že my to ovládneme, my to zabezpečíme, my vieme, čo sa bude diať, keď povieme nejaké slovo. Možno ste si všimli, ak ste dlhšie kresťania, že niekedy vložíte do nejakého svedectva, alebo do nejakého výkladu, alebo do nejakej práce celú dušu. A predmet vašej pozornosti, teda nejaký človek, alebo nejaká skupina ľudí, do ktorej ste sa investovali, sa správa ako hus, keď sa ponorí do vody. Viete, ako to je? Hej? Ponorí sa a vynorí a je suchá. Niekedy to tak vyzerá, že hovoríme Božie slovo, modlíme sa, namáhame sa, výsledok, no nevieme, či nie je žiadny, lebo zem prináša, nevieme ako, ale na pohľad nič. A niekedy sa vám stane, že urobíte niečo úplne náhodne v odzovkách, teda Božím riadením, ale vôbec si neuvedomujete, že ste niečo takého povedali, alebo že ste niečo takého urobili. Nesústredili ste sa na to a niekto vám povie, Boh ku mne cestu hovoril. Naozaj? Ako je to možné? Kráľovstvo Božie je nad naše schopnosti. Je mimo našich schopností. Jediné, čo môžeme urobiť, je mať slovo Božie, čo je bežne zrno, ste vedieť, že mám slovo od Boha. A modliť sa, aby Boh dal dážď, aby dal vzrast. A ostatok musím nechať na pokoji. Dokonca, ak sa príliš tým zaoberám, môžem prejavovať tým svoju nevieru. Pretože sa snažím niečo ovládnuť. Inak toto je problém, si myslím, nás, teológov. Teraz hovorím do vlastných radov. Pretože teológ, a možno, že aj kresťan, ktorý viac študuje, sa snaží tak porozumieť kráľovstvu Božiemu, aby to mal takzvané vedecky. Viete, čo znamená vedecky niečo ovládnuť? Vtedy vedecky niečo zvládnete, keď viete, že pri zabezpečení týchto podmienok sa stane tamto. Súhlasí? To je prírodná veda, že zabezpečím podmienky, nejak si to zmeriam a za určitý čas sa niečo stane. Kráľovstvo Božie sa nedá takto vedecky, teologicky ovládnuť. Jednoducho sa nedá. A myslím si, že teológovia a možno ľudia, ktorí študujú Bibliu, tu urobili medveďu službu kresťanstvu, pretože opíšu 10 podmienok na to, aby rástol zbor, 20 podmienok na to, aby sa niekto obrátil, 15 podmienok, aby si bol vyslobodený z nejakého hriechu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, máme to. Funguje? No ak to funguje, tak to dosť pravdepodobne, zase nemôžeme povedať, že nikdy nie, pretože by sme protirečili presne tomuto, čo sa tu vykladá. Takže ja nemôžem povedať, že to nikdy nefunguje. Ale nefunguje to preto, že ste splnili tých 6 bodov, ale pretože Boh je milostivý, aj keď my si myslíme, že máme dať 5-6 bodov. Ale nikdy kráľovstvo Božie sa nedá ovládnuť vedecky. Zrno rastie, sám nevie ako. A preto môžeš mať pokoj. Keď urobíš Božiu vôľu, čo ti Boh dal na srdce, povieš slovo, urobíš skutok, ktorý je od Boha, viac sa netráp. Nie je to nádherné? Teraz hovorím k pracovníkom, čo sa trápia. Plačete nad ľuďmi, modlite za svoje deti, bojujete o nejakých príbuzných a ja neviem, čo sa trápite s nejakou prácou a idete sa umúčiť. Toto je oslobodzujúce podobenstvo. Ak si sluha Boží, urob, čo ti Boh dal na srdce a nechaj na Božej moci, aby sa tam niečo dialo. Dúfam, že je to povzbudenie, ktoré je praktické a použiteľné aj v pondelok ráno, nielen v nedeľu do poludnia. Takže to je prvý bod k tomuto podobenstvu. Sám nevie ako. Kráľovstvo Božie je transcendentné, je nad náš pochop. Niečo sa tam deje, čo nevieme vystihnúť, nevieme pochopiť. Takže to sú hranice povinnosti. V druhej časti je veľmi dôležité si uvedomiť, že je tu postupnosť rastu. Že kráľovstvo Božie síce obsahuje to, čo môžeme nazvať prvok zázračnosti, ale tá zázračnosť nikdy nenahradí rast. Akýsi proces. A my evanjelikáli, teda ľudia, ktorí veríme, že človek sa má obrátiť a vyznať svoju vieru verejne, aby sa stal dieťaťom Božím, tak máme jeden sklon, ktorý je veľmi nešťastný, a to je oslavovať novoobrátených. Ako keby tí, ktorí sa práve obrátili, boli najobdivuhodnejší členovia kráľovstva Božia. Samozrejme, že tu má byť vďačnosť za to, že Boh dal nový život. Čítajte prvý list Tesaloničanom a tam vidíte, aký Pavel bol úplne unesený z toho, že tam sú novoobrátení ľudia. Takže ja nehovorím proti tomu, že máme byť vďační a šťastní a že máme chváliť Boha za to a že títo ľudia majú mať možnosť hovoriť svedectvo a tak ďalej. Samozrejme, že áno. Lenže ak to dôjde k tak ďaleko, že títo sú stavaní nad starých kresťanov, tak je to asi takto, ako keď máte armádu a postavíte nováčikov, ktorí sú práve rekrutovaní, nad dôstojníkov a starých harcovníkov, ktorí vybojovali 2, 3, 5 vojen a prežili to a vedia, ako sa bojuje. Samozrejme, že sú vážnejší. Nie sú taký nadšený hurá, pretože vedia, že občas ste zranení, občas niekto zahynie, občas niekto vypadne z vojny. A vážnosť starého kresťana, pokiaľ je pohrdaná preto, lebo tu je niekto, ktorý ešte má hurá systém, lebo si myslí, že kresťanstvo to nie sú žiadne problémy, to nie je žiadna bolesť, to je všetko žiť. No tak potom, kde sme? Potom starí ľudia trpia. Myslím, starí kresťania, teraz nehovorím o veku. Aj väčšinou sú to starší ľudia, ale môže to byť mladý človek, ktorý je dlhšie kresťanom, ale už prežil nejakú bolesť a už nie je taký zaujímavý, že práve teraz sa obrátil, hurá, má svedectvo, aký bol bezbožník a teraz verí. Zázrak obrátenia, zázrak znovuzrodenia nenahrádza rast. A preto tu Ježiš hovorí o tom, že najskôr byl, potom klas a potom zrno. Ja verím v zázraky. Verím tomu, že existujú uzdravenia. Existujú fyzické uzdravenia. Existujú duševné uzdravenia. Duchovné uzdravenia, ktoré sú zlomovými udalosťami. Teda tým nechcem povedať, že každá vec musí mať nejaký dlhý proces. A že neexistuje niečo ako zlom, niečo ako zázrak. Ale zázrak nikdy nemôže nahradiť duchovný rast. Nemôže nahradiť to, že sa potrebuješ učiť. Alebo ak si pracovník, že potrebuješ niekoho vyučovať. To, že niekto sa obrátil, neznamená, že už nepotrebuje čítať Bibliu. To neznamená, že sa nepotrebuje učiť. Neznamená, že nepotrebuje trénovať trpezlivosť. Neznamená, že poznal hriech a že už bude rozumieť každej veci, že toto je hriech a toto nie je hriech. Rozlišovanie prichádza s rastom. Posvetenie prichádza s rastom. Niekedy človek pozná hriech, že alkoholizmus, ale vôbec nevie o sexuálnom hriechu. A sa čuduje, že to vôbec nevníma. Niekto vie, že krádež je hriech, ale klamať, každý klame. Je obrátený, alebo nie je? No, možno je, ale potrebuje rast v tom, aby poznal, že aj klamať je hriech a nie len vraždiť. A že nenávidieť a ohovárať je tiež hriech a nie len kradnúť. Teda ten rozsah toho, čo potrebujeme poznať a v čom potrebujeme rásť, je obrovský. Ak si myslíme, že toto sa dá urobiť naraz, lebo kráľovstvo Božie zázračne pracuje, no tak sa veľmi mýlime. A potom celú energiu vložíme do toho, aby sme získali ľudí, Možno, že sa nám to podarí, máme obrovský zbor, ale je to škôlka. Ak učitelia nedávajú dobrý pozor, tak za chvíľu je tam poriadny neporiadok. Viete, ako to v škôlke vyzerá, keď učiteľ odíde. Hej? Alebo vychovávateľ. Taký húriavk a taký neporiadok. Detičky sú zlaté. Kto by nemal rád. Ale nechajte ich sami na seba. A tak to vyzerá v cirkvi, keď nemáme vychovaných kresťanov, lebo si myslíme, že stačí, aby sa obrátili. A ostatok sa stane. Zázračne. Také zázraky Boh nerobí. Boh čaká, že budeme rásť. A tu by som mohol hovoriť nielen k pracovníkom, ktorí chcú, aby iní rástli, ale rozmýšľať môžeme ako aj predmet práce. A ja som objekt niečiej práce. A keď som týmto objektom, tak nemôžem čakať, že niekto sa za mňa pomodlí a ja už nemusím nič robiť. Niekto zloží na mňa ruky a už je to hotovo. Viete, skladanie rúk, rozhodnutia, vyznania, uzdravenia, sláva Bohu, že existujú. Ale nechceš to náhodou namiesto rastu, namiesto námahy, namiesto štúdia, namiesto trpezlivosti. Ako sa učí trpezlivosť? Pane, daj mi trpezlivosť, už to tu je. Alebo časom, že dačo vydržíš. Ja keď to vidím v Biblii, tak trpezlivosť sa učila tým, že dostaneš problém a vydržíš v ňom nejaký čas, a na konci bude trpezlivosť. A ten časový rozmer my by sme radi odstránili. Instant kafe, instant posvetenie, instant kresťanstvo. Nes kresťanstvo. Ako nes kafe. Ježiš hovorí o postupnosti, môžeš sa spoľahnúť, že moc Božia dosiahne, na čo je poslaná. Ježiš, teda Boh Izajášovi hovorí, moje slovo sa nevráti prázdne. On dosiahne, čo chce dosiahnuť, ale musíme sa spoľahnúť, že tu je moc Ducha Svätého, ako 1. Korinským 4.20 hovorí, nie v slove, ale v moci spočíva kráľovstvo Božie. Ja hovorím slovo, ale to slovo je mŕtve, pokiaľ Boh k nemu nedá svoju moc. Sa nemôže vôbec spoľahnúť na to, že ja niečo poviem. Ak tam Božia moc nie je, končí to pri tom slove. Kráľovstvo Božie nespočíva v slove, ale v moci. A to isté hovoril Tesaloničanom, ktorých som už spomínal, Pavel. My sme k vám prišli nie len v slove, ale s mocou, s Duchom Svätým, s mocou Ducha Svätého, s istotou. Teda to je niečo nesmierne dôležité pre pracovníka kráľovstva Božom, aby spoliehal na toto, že Boh niečo robí, s čím, čomu ja nerozumiem poriadne, a možno vôbec nie, na čo sa ale môžem spoľahnúť a môžem si ísť pospinkať ako prejav viery. Samozrejme, že to neznamená, že spinkam neustále, pretože to už nie je prejav viery. A posledná časť, o ktorej by som chcel hovoriť ako aplikáciu tohto podobenstva, je istota výsledku. Istota. Keď niečo robíme a máme pochybnosti, či to k niečomu vedie, viete, ako v koncentračných táboroch niekedy lámali vôľu ľudí. Že im dali prehadzovať piesok z jednej kopy na druhú, alebo nejaké skaly prenášať a potom z tej kopy zase späť. Takáto nezmyselná práca je veľmi dobrý prostriedok na to, aby zlomila vášho ducha. Aby ste stratili chuť žiť a aby ste pomýšľali na samovraždu. Človek, keď niečo robí, písmo to hovorí takto, že oráč musí orať s nádejou. 1. Korintianom 9.10. My nemôžeme robiť bez nádeje. Ak pracuješ v kráľovstve Božom, jedna z najťažších vecí je neistota výsledkov. Alebo lepšie povedané, neviditeľnosť výsledkov. Pretože istota tam je. Boh povedal, moje slovo sa nevráti prázdne. A keď pracuješ v kráľovstve Božom, nezaručuje ti, že tie výsledky budeš vidieť, hneď, alebo vtedy, keď budeš chcieť. Ale apoštol hovorí Korinťanom v 15. kapitole, vaša práca nie je márna v Pánovi. A keď robíš niečo v Božom mene, za to modlíš, keď máš Božie slovo, Môžeš počítať, že to v žiadnom prípade nie je márne. V žiadnom prípade to nie je márne. Ale uistenie o tom, že to nie je márne, často nevidíš v tom, čo robíš, ale duch ťa uisťuje. Dobre, urobil som svoju povinnosť, mám pokoj. Pokoj Boží, ktorý chráni tvoje srdce pred tým, aby si znervoznel, aby si sa trápil, aby si mal psychosomatické choroby z toho, žalúdočné krče, že na čo robím a nejde to a nikam to nevedie. Táto nádej je to, čo Ježiš hovoril, že bude naplnené pri žatve. Hovoril, že keď úroda dozrie, hneď priloží srb alebo kosák, lebo nastala žatva. Tá žatva, niektorí tí vykladajú toto podobenstvo ako historické, akože teda začiatok tej sejby je, že Ježiš bol na zemi a priniesol evanjelium a potom boli nejaké procesy v tých dejinách a žatva bude skonanie sveta, alebo koniec sveta. No, v zjavení Jánovom je napísané, že koniec sveta je ako keď oberáte vinicu, takže niečo pravdy na tom môže byť, ale ja by som veľmi varoval pred tým, aby sme začali hovoriť, že čo to je to, tá bíľ, alebo to čo, výženie, to zelené, a čo to je klas, ako niektorí sa snažia hovoriť o nejakých historických udalostiach. Ak my nemáme niečo v Biblii konkrétne povedané, vždy je veľmi nebezpečné priraďovať to k nejakým historickým udalostiam. Takže tento výklad by sme radšej nemali použiť, ale to, že odmena alebo istota výsledku bude na konci, to znamená, keď sa stretneš s Ježišom, vtedy budeš vidieť výsledky svojej práce. Neviem, či si to dobre uvedomujeme, že kresťanská nádej je posmrtná nádej. Modernému človeku to môže znieť až smiešne, akože sa niečo tak odkladá, aby sa to nedalo skontrolovať. Rozumiete, čo hovorím? Keď vám poviem, že odmena za túto vašu prácu bude po smrti, tak je dosť možné, že si poviete, no, maj ma rád. Ďakujem pekne, neprosím. Radšej chcem 10 korún alebo normálnu výplatu. A to je veľmi pragmatické a takto ľudia dnes rozmýšľajú. Napriek tomu, ak som pracovník v kráľovstve Božom, tak si musím uvedomiť, že nepracujem pre odmenu, ktorá príde v tomto čase. Nech mám koľkokoľvek odmien od Boha, pretože Boh samozrejme svojho pracovníka vždy podrží. Dostaneš odmenu aj na tejto zemi. Dostaneš to, čo potrebuješ. Boh ťa zásobí tým, čo naozaj... On vie, čo potrebujete. Ježiš to jasne povedal. Keď prosíme, on vie, čo potrebujeme. Ale to nie je tá odmena, ktorú pripravuje. A ak nedokážem ako kresťanský pracovník sa naozaj spoľahnúť a tešiť na to, že keď sa stretnem s Pánom po mojej smrti, že vtedy to celé bude mať zmysel, tak neviem žiť plnohodnotný kresťanský život. To je veľmi nebezpečná vec a myslím si, že dnešný človek s týmto má veľké problémy. Ak s tým nemáte problémy, tak chváľte Boha. Ale predpokladám, že mnohí z nás cítia tento vážny problém. Ja chcem vidieť výsledky teraz. Hneď. Za týždeň, za rok. Ak nie, som neúspešný. Úspešný kazateľ je, ktorý môže ukázať počet. Úspešný pracovník je, ktorý môže povedať tamten, že sa obrátil tamten, bol uzdravený tamten a toto som spravil. Samozrejme, že toto niekedy sa môže zneužiť a povedať, ja pracujem pre nebesia a preto tu nič nevidno. A je to len výhovorka. Ja nehovorím o výhovorkách. Viete to pochopiť? Vieme to pochopiť. Nehovorím o výhovorke. Že preto, že tu nič nerobím, tak si myslím, že to bude v nebi. Ja hovorím o normálnom použití kresťanskej nádeje, že chcem, aby som tu videl výsledky, ale niekde vnútri viem, že Ježiš mi nesľúbil konečný výsledok a konečnú odmenu tu. Ale sľúbil to po mojej smrti. Žiješ preto, čo bude po smrti? Mladí ľudia. Možno, že to strašne vzdialená myšlienka. Ja si pamätám, že keď som bol mladý, tak som mal pocit, zabudol som ako na smrť. Nie? Slováci majú také porekadlo. Zabudol som ako na smrť. No dobré, ale niekto povedal, že nič nie je istejšie ako smrť. Samozrejme, že to nie je biblický výrok, ale je to žiaľ pravdivý výrok, že smrť nás čaká, pokiaľ pán nepríde a neviem, čo sa nestane. Že teda sa stretneme skôr, ako zomrieme. Ale toto je isté. A tá nádej, tá istota výsledku, tá žatva je istá a je istá ako odmena až po smrti, teda chcete k nebi. Prekontrolujme si svoje srdce, či sme schopní takto rozmýšľať, takto sa tešiť na to. A nebyť morbídny pri tom, chorobný nejaký, až po smrti memento mori, pamätaj na smrť a neteš sa zo života, lebo smrť. Viete, to sa všetko dá zneužiť, ale ja ešte raz opakujem, nehovorím o zneužitiach. Hovorím o reálnej nádeji kresťana, ktorý vie, že nežije pre tento život, pretože ten, kto seje v telo, bude z tela žiať porušenie, s tým sa chce povedať, hnilobu. Ak investuješ do toho, aby si bol krásny, aby si bol v tele dobrý, aby si mal pozíciu v tele, v tomto živote, tak zistíš, že starobou a zvlášť v smrti to celé vypadne. Ale ak investuješ do duchovných vecí, tak zistíš, že smrťou získaš. Ako Pavel povedal, že pre mňa zomrieť je zisk. Ja neviem, či to viem povedať, ale rozmýšľame o tom. Je smrť zisk? Je to konečne stretnutie s tým, koho milujem? Je to konečne spočítanie toho, čo som pracoval a že on mi dá za to svoju odmenu? On, to zase nie je odmena za to, že ja som taký dobrý. To je to, že on to robil so mnou, cezo mňa a potom z milosti mi za to dá odmenu. To ešte k tomu prídeme v inom podobenstve, že tie odmeny nie sú za to, že my sme takí dobrí. Takže podobenstvo pre pracovníkov, ale myslím si, že sme videli, že sa to dá použiť aj pre objekt práce, nielen pre pracovníka, je ver v moc pôdy a schopnosti toho zrna, ktoré tam seješ. Im nerozumieš, ale Boh niečo robí. A keď sa za to modlíš a necháš to pracovať, príde čas, keď bude žatva, len to neurýchli. Lebo ak to neustále kontroluješ, vyťahuješ, pozeráš, tak môžeš to aj pokaziť. Už keď to obraz trošku dotiahneme ad absurdum, pretože samozrejme, že Ježiš, keď hovorí podobenstvo, tak nedá sa tam všetko vyrozoberať a nejakým spôsobom aplikovať. Ale myslím si, že toto je dosť dobrý príklad, že nemôžeme sa takto trápiť o to, čo robíme, že to stále kontrolujeme a môžeme pokoj mať v duchu Božom. Takže viera v moc kráľovstva Božieho, to je téma dnešného podobenstva, že kráľovstvo Božie je na naše schopnosti, ale Boh tam niečo robí, s čím môžeme počítať. Ďakujeme ti, Otče, že nás oslobodzuješ od nejakej stiesnenosti, od napätia, ktoré by pochádzalo z toho, že my to chceme ovládnuť, my tomu chceme porozumieť a my to všetko chceme zabezpečiť. Prosíme, aby sme rozumeli tomu, že to neznamená pasivitu a nejakú lenivosť, ale že to znamená poznanie hraníc a poznanie poslania, ktoré si nám konkrétne dal. Amen.